VOA. Tune in Radoni Sagal America. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wixataa jimaataatti galgal saatii lamaa wadhaqa haqa saatii 8 meetir baandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa dabarsinu kaardhaa kun ammaantan jalqabna. Saatii qabdan keessaa daqiiqa 30 fuutanii sanii Raadoonii VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa dabruu jir caqasuuf meetir baandii irratti nu caqasuu jirtan galateeffachaa Nagasan Fuunaa haga 28 gara keenyatti bari ammoo 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu: bidiruun kooluu galtoota fe'attee deemaa turte tokko handaara galaana Liibiyaatti liqimsamte.
Korii Addawaawwii 10 nardhaa maqalee jalqabee korkanirra muummee ministeeraatu karoor biyyattii eegalitti deemuu dandeettu irratti waan hedduu dubbate. Qophii misoomaa irratti immoo daldaltootii Oromoo Minnesotaa jiran carraan isaan biyya alaa daldala hojjechuuf qaban maal fakkaata irratti isaan qopheessine. Dhaabeen mirga namaa musliima Keeniyaa keessatti poolisootii biyyisuun nama shakkii hin qaban seera malee ajjeesuu jiranii jechuun himachuu jiranii waan irra isaan qopheessine keessaa hanga tokko tuneen oduu tasaanatu Jubee.
Bidiruun kooluu galtoota fe'attee Liibiyaadhaa ka'uudhaan gara Xaaliyaaniitti imalaa turte tokko galaanaan liqimsamte. Aangawoonni namoonni 200 ta'an du'uu malu sodaa jedhu kan qaban si'a ta'u lakkoobsi sirrii ta'e garuu hanga yoonaan beekamin jira. Aangawoonni kun akka jedhanitti waardiyyaaleen andaara galaana Liibiyaa kaleessa gara galgala doonii andaara galaana Liibiyaa ka magaalaa Zuwaaraa geesse tokkorraa namoota 200 kabiroo baraaraniiru. Irra hedduun koola galtoota sana biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadii Paakistaan, Siiriyaa, Morokoof, Baangladesh irraati. Koolu galaan sun Rooytarsiif akka ibsetti bidiruun sun haalli ishee hamaa ture daandii du'aa jedhamaa ka ture. Daandii Liibiyaa amma garuu bakka awwaalcha galaana Mediteraaniyaan jedhamaa jedhe. Akka hanga'oonni jedhanitti yoo xiqqaate namoota 2,400 ta'an kanneen bidiruudhaan waggaa kana Awurooppaa seenuuf yaalantu dhuman. Gumiin Ihaadeeq 4ffaan har'a ganama magaalaa Maqalee keessatti jalqabame. Gumiin sun dhaabolii miseensa isaa ta'an arfan keessaa kan walitti dhufan namoota 1,000 irraan deebi'a namoota 1,000 sagalee kennaniif 500 taajjabdoota ta'antu irratti hirmaate. Sirna baniinsa gumichaa irratti haasaa kan dhageessisan dura ta'an Ihaadeeq obbo Haayilemaariyaam Dassaalany gumiin kun biyya keenya bara 2017 biyyoota galii giddu galeessaa qaban keessa galchuuf mul'ata jiru dhugoomsuuf karoora lafa ka'ame raggaasisa jedhan gabaasaa Girmaa Gabruu sooraa dhiyeessa.
Akka muummee ministeraatii fi itti gaafatamaan paartii Addawaawwii obbo Haayilemaariyaam Dassaalany jedhetti korii Addawaawwii sagallan dabran kora guddaa waan hedduuf bu'a irraa argatan keessumattuu iyyuu korii barkum 1993 muummeen ministeera Itoophiyaa ka durii obbo Mallas Zeenaawwii jalqabsiise ka qorannoo dansaa fi qabsoo jabduun karoora egere biyyitii itti deemuu dandeettu laf kaa'e.
ካለፉት ጉባኤዎቻችን መካከል በ1993 ዓ.ም የተካሄደው አራተኛው ድርጅታዊ ጉባኤያችን ኢሃዴግ በውስጡ የተደቀቀ
ኮርኬና ካዳብራን ኬሳ ኮሪ ፓርቲን ቴና አፍሬሶን ባርኩም ፓርቲን ቴና ኮሪ አፍሬሶን ፓርቲን ቴን ቴት ከሱመቱ ይባርኩም ተኮፍ ድብ ሰገሊፍ ሰገልተሚ ሰዲቴት ኮረ አድዋውን በላይሲ ከሰት ሸሜፊ ኡፍትርከቹ ዳቡፊ በላይ ንፊዱ ኡፍከሰ ላልቴ kor qabsaan kenna guddaan jaalle Mallas Zeenaawwii qabsoo guddaan karaa qabsiise seenaa haaraatti deebisee jedhe. Korii sagaleessoon bar 2005 keessa taa'e kabiyyiti muummee ministeera ofiitti dhabde sun kora waan lamaan qaabatan akka jechuu obbo Haayilemaariyaamitti gam tokkoon bulchaa guddaa dhabanii gaddu gam kaaniin ammoo hojii inni jalqabsiisuun fiixaan baasuu fi bar waadaatti galanii jedhe. Sagantaan Itoophiyaan biyya isii jireenya jiddugaleessaatti jalqabsiisuuf yookaan ammoo jireenya jiddugaleessa keessa galchuuf deemuu jirtu ammumaayyuu bu'aa argamsiisuu jira jedhe obbo Haayilemaariyaam. Taatullee ammallee dadhabbinni nama yaaddessuu jira jedhu muummee ministeera kunin waan silaa hojjechuu malan ka akka dansaa hojjechuu malin jedhan keessaa tokko bulchiinsa akka dansaa wayyaa'ee qabaachuu fa'a. Gamummataallee uummata gurmaa'ee qalbiin bulchiinsa keessa qooda qabaachisuun silaa akka deemuu malanitti ammallee waan irratti hojjechuu malanii jedha. Waan milkaa jedhan keessaa filannoo dhiyootan akka uummati akka nama isaa ta'utti akka fedhii isaatti filatee kunin waan akka fakkeenyaatiin fudhatanii jedhe muummee ministeera. Karoorri Itoophiyaan egeriif baafatte akka namii Itoophiyaa bar 2017 biyyoota jireenya wayyaa qabaatanitti dabalam tolchu. Korii 10 Addawaawwii kunin karaa guddinni biyyattii ganna 5 dhufuu deemuu jirutti irra deemuu dandeettu karaa misoomaatii fi kan nagaa fi waan hedduu irratti dubbachuuf deema.
Presidentin Sudan Kibba Salva Kiir lolat abin sigutun sambata dufto jirra utun olindur dulli warana martin wakkal abatu ajajaniru. Ajaji President Makun Kambay kale sagal galen natau warani bilisumma ummata Sudan SPLN bakkajiran akkatunanif kanisan uka Sudan dan yo halillan ofirra ittisuf ittidukafa meqofa jedan. Robi darbe Mr. Kiir ripte lolotota walin juba keesat wali galte arara kamallateesan hoggana ripte lolotota Riek Machar finfinne keesat wali galteesan erga mallateesani torban tokko booda. Aboline mirga muslimota policing Kenya seeran ala shakkamtota shoror keessuma kan ittiin jedhe irratti ajjeecha raawwachuusaa qeeqanii jiran. Ajjeechaan akkasii akka dhaabatuuf poolisiin adeemsa seeraa akka hordofullee gaafataniiru. Mohaammed Yuusuf akka gabaasetti kan umriin 48 Afee Abdullahi halkan poolisoonni isa qabuu dhufan yeroo na qabuu dhufan nan yaadadha jedha.
Askar onnen denskee askar qaqabana isaanidha saaree.
Enna poolisiin hollota koo hiraarsan argaan ture angaruu bakkan ta'aa tureen sossoone namichis namni sin barbaadaa turtan isa kanaa jechuun gara kootti quba qabe. Isaanis eeyyama koo nagaafannaan waraqaa eenyummaa koo itti agarsiise san booda ija koo na hidhanii konkolaataa keessa na buusanii jedhe. Abdullaahiin aangawoonni nageegumsaa dhufanii ituu isaan fuudhin dura guyyoota lamaaf mana hidhaa keessa ture. Barsiisaan mana barnootaa islaamummaa kun akka jedhetti mooraa waraanaa ganda waajjir cina jirutti geessamuudhaan dararaan irratti raawwatame. Humnootii nageegumsaa lamatu naree bu'ee galan tokko dullaadhaan kaan immoo na dhiitaa ture. Dhiigaan ture ofii koo Al-Shabaab eessa jira miseensonni saawoo naan jedhan anis waa'ee finxaaleeyyii waan an beekuun qabu annama qaamaa hir'uu fi quraana barsiisu qofaadha jedheen deebiseefii jedhe. Abdullaahiin torbanneen sadiif erga hidhamee booda himannaa nuti irratti dhiyaatiin gadhiifame. Obboleessi koo kabiroon hidhaa keessa ture garuu achi buteensaan beekamuu jedhe. Musliimonni sagada jimaataaf masjiida Nairoobii keessatti wal ga'an dararaan akkasii babal'ateeraa jedhu Al-Amiin Kimaatnii dura taa'aa foorami mirga musliimaati dhiittaa mirga namaa hammaatee jira jedhu. Poolisiin Keeniyaa irra deddeebi'uudhaan ajjeechaa shakkamtoota shororkaa ittiin jedhan irratti raawwatuuf dhabamuu isaanii ilaalchisee jiru haalee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan waggoota 10 dura bubbee hamtuu Kaatriinaa jedhamtuun dhaame magaalaan kutaa gama kibbaa Yuunaayitid Isteetsi Niiw Oorleens pirezidaantonni Yuunaayitid Isteetsi itti deddeebi'uun daawwataniiru. Pirezidaantiin yeroo ammaa Baraak Obaamaan kamisa kaleessaa, pirezidaantichi duraanii George W. Bush immoo bor ammas pirezidaantichi duraanii Bill Clinton sanbata dhuftu bakka sana daawwachuuf jiru. Bara 2005 ennaa bubbeen Kaatriinaa magaalattii dhahuudhaan lolaan bishaanii irra dambalee namoonni 1,800 ennaa dhuman manneen jireenyaa 100,000 manca'aniiru. Pirezidaant George mana barnootaa sadarkaa lammataa Warren keessatti jamaa walga'eef haasaa dhageessisuuf jiru. Magaalattii deebisanii ijaaruu irrattis marii fuulleffatillee geggeessuuf jiran. Pirezidaant Obaamaan kaleessa haasaa dhageessisaniin magaalattiin deebitee dandamachuu ishee galateeffataniiru. Gabaan addunyaa ijoon kan Yuunaayitid Isteetsi har'a hanga tokko kasaaruun isaa beekameera. Gabaawwan Awurooppaa beekamoon immoo kaan ol ka'anii kaan immoo gadi bu'aa oolan. Haa ta'u malee gabaan Awurooppaa waliin ta'uudhaan bu'aa guddaa argachuun isaanii gabaasameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tammaan kan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii kenne eegii jalqabne gara daqiiqaa 10 yaa'uu jirra. Sirbata Asaana namni har'a isaanii sirbu sirbituu Nardhaa jechuu sirbituu Ameerikaatti sirbaan beekamte Keeshaw maqaan sirbisii Keeshaw maqaan isii ka sirba Keeshaw maqaan Abbasii Roosew. Sirbituun tuni Naashviilitti dhalatte asuma Ameerikaa jechuu Loos Aanjeles jiraatti sirbi isii TikTok jedha waariin galgala maal akka fakkaattu sirbiti.
Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
Before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes. Trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the party. Tips. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No, don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up
keenya fagalateeffannee waan fedda barataan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii misooma. Abbootiin daldal Oromoo Minnesota jiranii daldal banachuu fi carraan isaan naannoo suni qabaatan maal fakkaata? Gaaf dorgommii osfaanaa ispoortii hawaasaa Oromootiif Minnesota dhaqsuunitti abbootii daldal Oromoo dubbise carraan isaan naannoo carraan namni naannoo suni qabaachuu danda'a daldal banachuu qabaachuu danda'a maal akka gaafan? Ittaan immoo itti gaafatamaa waldaa daldala Oromoo Minnesota obbo Tashitee Waaqo waldaa daldala Oromoo Chamber of Commerce jedhan dubbise warri istaadoomii Minnesota keessatti dubbiseen jalqaba dorgommii irratti dubbiseen jalqabna kuna.
Kaasisa makaaneen? Namni bibbitachuu jira? Namni guddoo bituu jira? Kuneen? Ateen?
Abdalla Fayyisaa jedhama.
Kun ammoo namni kitaaba kan barreessa Abdalla Fayyisaa Qaabatootii. Abdalla, kitaaba kan kee gurgurachuu jirtan bee waan jaalala barii simbiraa gurguruu jirtan bee kitaabni kun maali? Yoon barreessuu jalqabdaa kan ammoo kitaaba barreessu.
Yaa jaalala barii simbiraa kana kan jalqabe olmos hin maxxansine malee ture jira. Bara 2009 jechuudha jalqaba isaa kan barreesse. Isa durallee garuu kitaaba afur barreesse. Arfan san hin maxxise inni ammoo karfafa irratti barreeffame jechuudha. Erga barree.
Kitaaba keessa ammoo yoo laallee hin jedhu maqaa kee jiru maal
fa'i? Waa'ee kitaaba kana. Waan inni jedhu kitaaba kana waan isa keessatti argitee waa'ee jaalalaa, waa'ee jibbaa, waa'ee rakkoo, waa'ee gaddaa, waa'ee argitee maatiidha. Maatiin tokko yoo walitti dhufeeti hin jedhe wanni inni irraa ka'u tokkoffaan jaalala jechuudha. Jaalala san keessatti ammoo bu'aa bayiin isaa maal fakkaata? Ammallee hiriyyaa fi hiriyyitti jidduu ammoo maaltu jira? Abbaa fi ilmee jidduu maaltu jira? Kana jechuudha. Walumaa galatti bu'aa bayiin isaa maal fakkaata? Jaalala kana keessa ammoo achi gahuu fi maal keessa harka argitee darbuu danda'anii hunda isaa wal keessatti as keessatti argachuu danda'anii jechuudha.
Kanaafuu jaalala
barii simbiraati of keessaa qabu.
Qaabatootii
jechuudha.
Abdalla galatoom.
Yaa baajjatas galatoomii.
Maqaa kan kennatti mi maqaa nama warkaasatti gurguruu jiru keessa tokko
Chuuchuu Badhaanee Gaashuu
keessatti gurguruu jirta mi guyyaa gamas turte guyyaa lama guyyaa sadii guyyaa gamaa fi guyyaa gamarra.
Eegi wanis dhiyaasuun jira garuu namni baay'een bitanuu ekspeensifii jedhanii ka garii laalelumaa bira deemaa ka garii hin bitaa 50-50.
Maan si gaafate yoo waan kitaaba waan kaasetti yookaan waan guddina muuziqaa afaan Oromoo waan aadaa Oromoo maan si gaafatani?
Asitti hojjetame moo biyyatti hojjetame?
Maaf asiif biyyatti gaafatan?
Ammaan beeka biyya afaan misii godhani.
Hin gaafanne maaf biyya afaan asitti gaafatan jettee?
Hin gaafanne.
Gaafadhu.
Ayyee.
Namni dhibiin ammoo seenaa jimjimooti. Seenaa jimjimoo midhaan durii Chicaagoon si beekaa. Ammas jirta jechuun maal hojjeta?
Ani Damboomni Faawundeeshinii illee ni qaba. Damboomni Faawundeeshinii ijoollee dubraa barsiisaa ijoollee hiyyeeyyii barumsaan cimuu ta'an biyya qarqaaree jedha. Yuunifoomii fi waan adda addaa qarqaaree jedha. As ka jiruufi buuka baasee jira. Buukallee gurguruutti jira. Kanneen lamaanin as jira. Asitti waamameetiin Oromoo Cultural Institute of Minnesota Nayaameetiin saniif arma jira.
Kitaabi kan kee kun The In Between jedha. Alaabaa biyya Ameerikaa gubbaa jira, Oromiyaa gubbaa jira, The Story of Africa Oromo Women and the American Experience. Jala meewwan kitaaba kanaa daqiiqaa tokko keessatti seenaa maal jechuudha?
Kitaaba kun The In Between jechuun nama keenya kan biyya dhalate biyya armaatti guddatee jedhe seenaa yookiin ammoo jiruu haala inni keessa dabarsee jedhe kana keessa afaan aadaa addaa baratuudhaan asitti illee jiraataa biyya kanaa ta'uu hin danda'u dhibbaa dhibbatti illee biyyatti illee. Aksantii qaba nama halagaa ta'ee jira yoomiyyuu inni bakka hin qabu keessummaadha The In Between they don't belong nowhere bakka marattuu keessummaa.
Achillee hin jiru.
Asittillee loqonni isaa adda achittillee loqonni isaa adda jiruun isaa adda haalli barumsi isaa adda so waa'ee sin irraa haasa kitaabni kiyya.
Maan itti muu jirtu jechuun achillee hin jirtu maan keessa jirtaa jettu kan maan jechuu jirtu ergaan kitaaba kan keessa guddoo maan achillee hin jirtu. Falimaan nama asillee jira nama achillee jira.
Namni asillee jira achillee jira nama Oromoo qofaa miti. Namni baay'ee immigrantii baqataan hiyyummaaf baqatee qabsoof baqatee haalli jira akkamii biyya kana tiraanzishoo jedhan maal keessa dabaranii keessattuu ammoo Oromoon dubara Oromoo keessattuu akkamii ka jiru maal keessa dabarsinee hammam miidhamnee hangam nutti mijaahee biyya ambaa kun biyya haaraa kun ammoo hammam nu tole hammam nu gadhaamellee kanneen kan irraa odeesse jedha sora.
So maan ta'u maal wayyaa jettu garaanallee hin jiru achillee hin jiru maal wayyaa jettu.
Kanaaf maal nu wayyaa of barruu qabnaa nu namoota lama hedduu jirru of waa barru. Lamayyuu ta'uu hin dandeenyu nu uummata addaati uummata Ameerikaa yookiin baqataa alaatiin lemiti ummata jiraata Afrikaa illee miti dhama hundu ka jidduu keessaati nu kanaafuu of baruu beenna of barsiisuu beenna akkasitti.
Kana immoo ka Book for Africa gurguruu jiru Book for Africa gurguruu jiru arge Book for maqaan kennu maal hojjeta.
Book for Africa ni kitaaba elementary irraa kaasee kolleejii yuunivarsiitii ijoolleedhaa erga herreegaa ta'u ingiliffaa ta'u kitaaba textbookii jechuudha. So ani immoo Book for Africa yeroo hundumayyuu yoo ati waan ittiin gara biyyaatti ergan gaafa kaffalta ta'e kaffaluu dandeesse bakka xiyyeetti si ergaa jechaadha. Ijoolleen keenya kitaaba hirna waan qabaniif ingiliffaa ta'u herreega haa ta'u saayinsii haa ta'u baayoloojii waanuma barbaachisaa ta'e hundumaa ijoollee qaqqabsiisuudhaaf waan fedhii qabnuuf asitti tiishartii Book for Africa irraa fuunee gurguruudhaan akka isaa ijoolleen keenya kitaaba argatan gargaaraa jechuudha.
Agama hojjechaa baatan hojjetan bara agama hojjetan.
Book for Africa erga dhaabatee tureera anillee involve kan gochuu jalqabe yeroo gabaabaa keessa warri ana fuuldura jalqaban hin jiru akkasumas boordii keessa jootee taaddasa kan jedhamu hin jira. Book for Africa boordii isaanii keessa yeroo dheeradhaaf itti cichee hojjechaa jira. Yuunivarsiitota adda addaa jimma qaqqabsiisee jira tiima wajjiniin jechuudha. Ani qophaa kiyya miti kan hin hojjedhu ijoollee baay'ee waliin yuunivarsiitii amboo qaqqabee jira. Yuunivarsiitota Wallagga keessa iddoo qaqqabeera
kanaan biyyi gargaartan yookaan nan biyyi kanaan gargaartan
ijoollee barattoota kanaan gargaara jechuudha.
Ayyee jajjabaadhi galatoomati.
Maqaan kiyya fayyina yaajisee waaqonnan jiranii.
Fayyisee guddoos galateeffannaa mi'a aadaa gurguruu jirtaa kun maal tun kophee mee tokko natti himee.
Kuni kophee shamaraati. Kuni callee kakallachaa yookaan addaati. Kuni wayaa aadaa kabaaleetii fi kaarsii kadhiiraatii fi kadubartiillee qaba. Kunillee dullaa harka qabatanii waliin deemaa jechuudha waliin. Hoyaa dhiiraa illee hin qabaa kophee dhiiraa illee akkasumatti kunniin ka gurraati aadaa waliin dhufa aadaa waliin deema ani aadaa arsii naqadhee arsii baalee naqadhee kanaanii darbata jedhanii so waluma qabaanii haxarroo kallacharraa qabaa kanniin haxarroo jedhanii aadaa arsiiti.
Man wayaa aadaa gurguraan qabdumoo kan keetu moo kampanii kan keemoo yookaan. Hojii akkana hojjetu moo maal hojjetu?
Kuni wayama kiyyaa nama aadaa waan jaalladhuuf aadama keenya guddeessuuf jedheetiin biyyarraa wayaa fidee namoonni hedduun kan biyya dhaqee chansiin arganne akka argatanii kan jedhuun biyyarraa dhaqee fide ammaan tanaa fi amma wayama kana fide malee.
So namni wayaa aadaa guddoo bitachuu jira hin bitataa hedduu?
Hin bitatanii namni hin caalataa namni guddina kan ijoollee gaafataan kan ijoolleen fixeeraa kan leedheen gaddarraa hedduu kan ijoollee gaafatanii amma yeroo biraatii fi kan ijoollee fida.
Suuqii qabda mana suuqii wayaa aadaatti gurguran qabda?
Ammaan tana suuqii hin qabnu amma manumaa fi hin kireeffatanii hin kireessaa guddina kamiisee kireessaa so yeroo biraatii fi asmarraan guddatanii suuqii illee itti aanti.
Wayaa aadaa namni jaalata guddoo bitachuu jira sirra?
Namni wayaa aadaa hedduu jaalata dhugaa hadha guyyaa hadhaa fa'aa kunu ani haga ijoollee tiyyaan baatu anaan baatu nama hedduu illee kan uffatee akkana deemee bareedu hedduu argu jira hedduu jaalata namni wayaa aadaa wallaayi aadaan tenna bareedudha.
Dansa bareedu jabaadha.
Ayee galatooma hedduu takka.
Mee maqaa kan kanatti mi'i kun akka arguu jirutti waldaa hawaasa Oromooti. Waldaa hawaasa Oromoo informeeshinii yookaan odeeffannoo biyyaatti mu'u jirtanii.
Maqaan kiyya Jamaal Xuufee jedhama. Waldaa hawaasa Oromoo keessatti hojjeta. Tajaajila hawaasaati. Hawaasa gargaara hawaasaati jechaadha.
Hojiin gugurdoon isaan hojjetan maali?
Hojiin gugurdoon hojjennu guutumatti uummata Oromoo ka baqataa fi immigiraantii ka jedhamu yookaan ka qaceelatti karaa biyyaatii dhufu tajaajiluudha. Gargaarsa adda addaa sooshaal sarviis yookaan tajaajila hawaasaa jedhanii kuni dhimma isaan barbaadan irratti gargaaruudha. Afaan dandeettiin hin jiru yeroo duraa fa'i dhufanii afaan kana hiikuudhaanii appilikeeshinii adda addaa yookaan iyyannoo adda addaa guutuudhaanii akkasuma bakka adda addaa geessuudhaan barsiisuudhaan jechaadha. Akka dandeettii isaan qabanii fi haalli biyyanaa jiruun biyyanaa yookaan aadaa biyyanaa akka wal simatu goosisuudha jechaadha gargaarsi kenna guutumatti. Waan adda addaa Oromiyaan as jiru kuni bakka adda addaati akka hirmaatu yookaan Oromoon as jiru kun bakka adda addaati akka hirmaatee tajaajila argatu akka aadaa biyya kana hubatu gochuudha jechaadha.
Ayyadansa guddoo sagaleeffannaa hojii tan keessa tokko osfaana qopheessu waan dorgommii osfaana qopheessu.
Hojii osfaana qopheessuudha. Isa waan fakkeenyaa fi konkolaataa kenninaa waajjira kenninee fi bakka saniin wal gahanii qophii isaanii akkaataa itti pilaanii isaanii baafatan jechuudha. Karoora isaanii baafatan jedhu waa hedduun dukkaa dhaabbanne jechuudha osfaana illee.
Ayyadansa guddoo sagaleeffannaa.
Galatoomii atillee waan dhiyeewwannoo hiriirtannaa kenniteef.
kesumoti ingalate fadda name amantan andu bisuf demu jirkun no bo tashite wa qote bo tashite ni tigafata ma walda dinagde guddisu oromoti okana moch romo chambers of commerce bo tashite guddosi galate fanna me ujinte san guddo mal malo jettani waldan ku malo jet
duran durse ba e galatoma asiratti no dubisu kesanif waldan dinagde umata oromo kesat guddisu kunini kadabate wogga tokko bara kuma lama afku da fur kesa dabate inille karor risa dinagde akkamit umu fi guddisu dagaksun danda ama ummata oromo kesatti kunille karradufe magala minnesota kana kesatti kuma bekkamu oromia dikko jennetin addunya rattu amnu kunille ba inni oromo gara kuma afurtama ol kata otu magala kanni kesatti argama oromoni ba insani daldal adda rat hirmatani tinjiru isa kana akkamitti wanta adda kara gargarsa ta e kara liqi ta e kara hayyam argachu ta e kara ogumma addaatin kara seeratin ta e kara herregatin ta e wanta isan barbaachisu akka gurmootitti birada bannetini guddisu dandeenna kajedurra yaani kun walitti dufe bifuma bakka addaatitti woldan dinagde akkana kun jirutti ummata oromo keessattille dinagdeen akkamitti guddata akkamitti dhaloota itti aanulle kara dinagde guddisu irratti kara daldala hirmaachu irratti kara fakkeennaaf sadarkaa guddatti sadarkaa export import yookiin meeshaa biyya fidanii gurguru meeshaa asii biyya fidanii gurguru akkasumas addunyaa irrallee bakka adda addaatitti ummanni oromo qabaataan oromoo tokko akkamitti san keessaa qooda fudhachuu danda'a kan immoo akkamitti guddisuu dandeenna bira dhaabachuu dandeenna namoota ogummaa adda addaa qaban bakka adda addaatifinnee akka irraa hirmaatan goonee namoonni irraa akka baratan daldala isaanii akka guddisan godhuu irratti tattaaffii godhaara.
Minnesotaa keessa nama Oromoo hedduu jira. Namni Oromoo gam daldala barachaa deemuu jira. Carraan jiruuf maal fakkaata?
Carraan baay'ee haala gaariitu jira magaalaa isteeta Minnesotaa keessatti ta'ee akkuma beekamu namni baay'een of danda'uu ofii hojjetaniitiin hojii hiriyaa isaaniitiin fira isaaniitiin saba isaaniitiin uumuu irratti waan hojjetaa hin jiraatanii carraa baay'ee gaariitu jira. Carraan adda addaan jira. Haa ta'u malee gara liqiitiin wanta irra hojjetamu baay'eetu jira. Gama liqiitiin liqii argachuu, bizinesii isaanii sadarkaa guddatti ol fiduu, gara biyya alaatitti bizinesii akkasii irra qooda fudhachuu. Kunillee carraan hin jira. Womaa itti aansineetiin irra hojjechuu dandeenyu jenneetiin abdanna.
Daldalli namni Oromoo Minnesotaa keessa qabu maal fakkaata? Minneapolis, St. Paul, magaalota lamaan keessa maal qaba namni Oromoo mana nyaata dhugaatii yookaan wanti gugurdaan harka guddaa yoo ilaalte maal qaba namni?
Baay'ee gugurdootu jira. Fakkeenyaaf sadarkaa miliyoona sagalii olitti daldala socho'utu jira. Bifa geejjibaatiin kontiraata guddaa mootummaa irraa argachuun kan socho'utu jira. Akkasumas ammoo mana nyaataa dhuunfaa ka qaban bakkee isaa bitatanii mataa isaaniitti ka qaban mana nyaataa beekamaa magaalaa kana keessatti baay'ee beekamu yeroo kubbaa miilaa fakkeenyaaf namoonni addunyaa irraa bakka adda addaatiin dhufan kan itti hirmaatan baay'ee qabanii akkasumas ammoo karaa servis yookiin ammoo tajaajila kennuu karaa herregaa ta'ee karaa taaksii ta'ee karaa geejjibaa ta'ee karaa afaan hiikuu ta'ee karaa adda addaatiin qooda ka fudhatan baay'eetu jira. Manguddoota keenya tajaajiluun namoota argitee geejjibaan bakka tokko ga'uu hin dandeenye tajaajiluun warri kontiraata fudhatanii kennan jira. Akkasumas fayyaa irratti qooda fudhatan fayyaa afaan hiikuu isaan tajaajiluu mana isaaniitti tajaajiluu kanneen illee ka kennan baay'eetu jira. Waliigalatti akka waldaa Oromoo dinagdee guddisuutitti haga nama 100 laakkoonaa nuti.
Abbootiin daldalaa jechuun?
Abbootiin daldalaa. Suufii hariiroo uumaatiin jirra. Hanga ammaatitti waggaa tokko geenye kana keessatti hariiroo gaarii bulchiinsa mootummaa Minnesotaa waliin uumneerraa, senatoroota adda addaa waliin uumneetiin jirra. Ummata Oromoo bizinesii Oromoo bira dhaabatanii guddisuudhaaf waadaa galaniitiin jiranii. Kun ammoo waanuma itti fufneetiin irraa hojjannu hanga ammaatitti bu'aan bu'ee baay'ee guddaa ka jedhu gama kennan.
Obbo Tashiitee fi keessummootiin guddoo galateeffannaa caqasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Biyyoota Afrikaa uffe Sahara gadii keessatti guddina dinagdee jajjabeessuun dhimma United States ilaalcha duraatti kennitu keessaa tokko. African Growth and Opportunity Act yookaan AGOA kan jedhamu imaammata daldalaa Ameerikaan ardii Afrikaa keessaaf qabduuf utubaadha. Aangawoonni mootummaa, hoogganoonni daldalaaf, kan hawaasa sibiilii, kan biyyoota Afrikaaf United States torban kana magaalaa galma mootummaa Gaaboon Libreville keessatti walga'uudhaan ega hundeeffamee waggaa 15 ka ta'e AGOA'n carraa daldalaaf investimentii ummata Afrikaaf har'a kennee jiruu fi gara fuulduraatti kennu irratti mari'atan. Odeeffannoon jiran akka agarsiisanitti Afrikaaf Ameerikaa keessatti daldalli walabaa fi investimentiin sadarkaa addunyaa kan dabale yoo ta'u kunis dinagdee guddisanii hiyyummaa dhabamsiisuuf akkaan barbaachisaa ta'uusaa ibsamee jira. Koongirasii United States AGOA bara 2000 keessa hojiirra kan oolche yoo ta'u kunis oomishni Afrikaa hedduun tola gabaa Ameerikaa irratti akka dhiyaatan carraa kenne. AGOA'n biyyootiin akka guddataniif waan gara biyya alaatti erganis gosa gosaan akka heddummaatu gochuudhaan carraa hojii banuun guddinni dinagdee kan waliigalaa akka argamu godhe. Bara 2014 keessa biyyootiin Afrikaa zayita boba'aa ituu hin dabalatin gara United States'iif kan ergatan doolaara miliyoona 4.4 kan argamsiise yoo ta'u isa bara 2001 tureerra harka 250 dabalee jira. Kun immoo biyyootii adda addaa keessatti carraa hojii 300,000 tilmaamamu argamsiise. Milkaa'ina AGOA'n argamsiise Koongirasa United States kan dimokiraatonniif rippaabilikaanonni keessa jiran biratti deeggarsa argatee jira. Dhiyeenyattis sagantaa AGOA'a kan waggootii dhufan 10 itti fufuuf waliigalee jira. Kunis Ameerikaan Afrikaa wajjin hariiroo daldalaa qabdu jajjabeessuuf cicha qabdu agarsiisa. Guddinni dinagdee waariinsa qabu argamsiisuufis deeggarsa gumaachuu qaba. Seerri AGOA inni haaraan waan dabalate of keessaa qaba. Addumattuu qooda dubartoonni gama hawaasaa, siyaasaaf misooma dinagdeetiin biyyoota Afrikaa uffe Sahara gadii keessaa qaban akka dabalan gochuu of keessaa qaba. Kunis qooda akkaan barbaachisaa ta'e kan dubartoonni biyyoota Afrikaa uffe Sahara gadii keessa jiran qooda hooggantummaa dinagdeef hawaasaa akka argatan jajjabeessa. Walgahii barana gaggeeffamuuf jiru daldala oomisha biyya alaatti erguu akka jajjabaatu akkasumas dubartoonni Afrikaa caasaa sadarkaa kutaattis ta'e kan addunyaatti oomisha gara biyya alaatti ergachuu keessatti akka hirmaatan kan jajjabeessudha. Walgahiin bara keessa jiru jechuun 2015 gaggeeffamu AGOA'n waggootii kabiroo 10 hojii isaa akkatti fufu murtaa'u isaa sana kan kabaju yoo ta'u waggootii darban 15 keessatti milkaa'ina argames labsuuf jira. Tajaajila waggootii dhufan 10 kennuuf jiruun daldala Afrikaaf Ameerikaa gidduu jiru irratti waan walii wajjin hojjetamuu qaban kan ilaaleen marii gaggeessuuf jira jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Tamja gasu jirtan turra doni VOA sagantaa afaan oromooti yaad qabdaan nu barreessa nu bilbila hornaat voanews.com e-maili keenya san ergate san irra nu arguu dandeettan. Gam kaaniin ammoo qophii ammaan tan caqasu jirtan feesbuukii irra caqasuu dandeettan. Feesbuukiin keenna afaan oromoo @voanews.com afaan akka oromoo akka ingiliffaatti oromoollee akka ingiliffaa barreessanii achiin dubbatti @voanews.com jettan qophiitan cufaayyuu achirra argachuu dandeettan. Qophiileteen wixataa gijimaatatti qabna ammoo akkuma sagantaa keenya irratti waan hedduun caqasuu hin dandeettan nu bilbilaa nu barreessa. Sagantaa raadiyoonii VOA galgal saatii 2:00 akka haga saatii 3:00 afaan oromootiin meetirbaandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15 fi 60 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13 fi 87 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12:40, 12:80 fi 12:140 irratti wiixata haga jimaataatti isaanii dabarsin kaardaa tanuma irratti fixan. Gam keennaan wiixata walagarra boqonna dansaa keessi nu tura am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.